Вітаю вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І наш сьогоднішній гість – український американський літературознавець, професор Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису «Критика», голова наукового товариства Шевченка у Сполучених Штатах, автор книг про Кобзаря Григорій Грабович. Вітаю вас, пане Грабовичу, у нашій студії. Дякую, що до нас прийшли. Ви знаєте, щоб от зразу так для гостроти нашої розмови не будемо. Я розумію, що свята були близько, може така розслабленість, а я не хочу розслабленості, якщо ви мені дозволите. Я процитую деякі твердження саме на вашу адресу. Цитата дослівна. Ми, українські націоналісти, вважаємо висунення американського професора Григорія Грабовича на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка блюзнірством і актом наруги над пам'яттю Кобзаря, а рівно ж цинічним плювком в обличчя української нації, для представників якої постать Шевченка була, є і буде духовним орієнтиром, а його творчість – джерелом національного відродження і державного самоутвердження. Опублікований такий от відкритий лист, і, зокрема, авторами його є провід правого сектору. Водночас, ще один лист, де теж дослівна цитата, незважаючи на те, що в доробку Григорія Грабовича є науково неординарні праці, більшість його студій, на жаль, відверто просякнута деструктивними антиукраїнськими в суті своїми колоніальними ідеями. Кінець цитати. Тут ви отак, Шевченко, фоп, антиукраїніст, ну, я тут, правда, знаменитого словосполучення, яке було в певні часи відомі всім, ну, на жаль, на щастя, відомі тільки з книжок сучасникам, «Ворог народу», хіба що вас, наскільки я розумію, не назвали. Хоча я все не простежу, може і таке пролунало. От, пане Григорію, як вам такі апостасі відчувати себе? Як ви на це реагуєте?
Ну, я вже мусив трохи звикнути до цього, бо я цього вже чую, вже, не знаю, пару тижнів. Але не тільки, це і раніше було. Знаєте, ці заяви більше кажуть про людей, які роблять ці заяви, ніж про реальність, яка стоїть за ними. Мені здається, що деякі з тих людей, які навіть підписали цей лист, їх не аж так багато, це якась двадцятка чи щось, мабуть, цих праць не читали. Або знають їх тільки з певних переказів, які так чи інакше висмикують з контексту якісь цитати, або взагалі накладають свою якусь апріорі усталену версію чи оцінку. За тим, очевидно, криється певна ідеологічна, так би сказати, напруженість чи самовизначеність. І не в останню чергу, я думаю, що це треба враховувати, що тепер є дуже напружений час в Україні. Україна є в стані війни, Україна є загрожена. І, як знаємо з історії, і це не тільки стосується української історії, в моментах такої суспільної напруги, демагогія і іншого роду такі, в нормальних обставинах, ми це б назвали ексеси, стають, на жаль, трохи більш повсюдні. Але це не робить їх правдивими. Тобто, фактичної бази під тим немає, і мене особисто воно і смутить, і ображує, тому що це насправді є наклеп, але, на жаль, так воно і буває.
Я тільки нагадаю, що такою є не консолідована думка, не лише критики ваші, є точно люди, які підтримали вас.
Це точно, власне, і це також варто згадати, і воно великою мірою контекстуалізує цей момент, тому що на це таки появилися відгуки, і появився лист підтримки, який підписало не 20 людей, а 300 людей чи більше, і не тільки з України, а з поза України, і воно якоюсь мірою, як я кажу, контекстуалізує і встановлює якийсь, не знаю, момент реальності. Тому що, якщо врахувати мою наукову роботу, яка великою мірою була сфокусована на Шевченкові,
вже... Я, даруйте, вибачте, нагадаю, йдеться про ваші книги «Шевченкові гайдамаки, поема і критика» і «Шевченко, якого не знаємо».
Так, який якраз я тут...
О, до речі, приніс, да, от так. Можете показати в камеру, до речі, да-да-да. От це так перша Шевченко, книжка якого «Шевченко, знаємо, якого так. ми не знаємо».
І потім це дуже цікаве, як на мене, видання гайдамаків. Це був цілий такий тритомник, де з одного боку є видання, факсимільне видання Шевченка.
Так, от сюди поверніть, будь ласка. Ага. Так.
Де є видання, саме факсимільне видання. Так вони виглядали, ці гайдамаки, які вийшли в 1842 році. Праця дуже цікава також щодо першого видання, тобто історії книжки Олеся Федорука. і моя дещо більша праця про взагалі про поему і критику навколо поеми. Так що це, таке видання. Тобто це було в 13-му році, а минулого року появилося друге видання цієї праці Шевченко, якого не знаємо, з додатком одної досить великої такої есею, статті про архетипи у Шевченка. Тобто це наукові дослідження, які, якщо йдеться про наукову критику, мають певне сприйняття, і де, яку в кожному разі мої колеги з Інституту літератури Шевченка, які мене висунули на цю премію, так і вважають, що це є певний якийсь вклад, якийсь доробок. Але якщо є люди, які є упереджені, або зациклені, або якось дуже стравмовані, або Бог там знає, які причини, то для них це навіть і не є важливе. Я думаю, що воно, як би сказати, відсівається моментом афекту і моментом якогось ідеологічного несприйняття, що є і сумне, але і також є якоюсь мірою закономірне. Так що з тим треба, тобто громадянське суспільство мало би знати, як з цим собі давати раду.
Я вам вдячний, що ви от до нашої студії ці книжки принесли. Ми з вами заздалегідь про це не домовлялися, повірять нам у цьому чи ні, наші слухачі, глядачі, читачі. І саме читачів закликаємо прочитати ці книжки і скласти свою думку.
Так.
Блюзнірство це, от цитата дослівна, чи не блюзнірство?
Я думаю, що це є найздоровіший і найефективніший спосіб, щоб з такими, ну, прямо, не знаю, дуже ненормальними закидами. Ну, як людина, яка, скажімо, кількадесят років вже, 20-30 років працює з Шевченком, має бути шевченкофобом. Або взагалі українофобом.
Я не знаю, може я помиляюсь. Чомусь напрошується аналогія. Зараз так чи інакше з Росією не можна і колишнім Радянським Союзом порівнювати. Знову нарвешся на звинувачення, що ти ворог народу. Але щось, ну да, оце Борис Пастернак, відомий поет, якому, причому вже не при Сталіні, при Хрущові довелося після здобуття Нобелівської премії з літератури, від якої він, зрештою, змушений був відмовитися за роман «Доктор Живаго».
Так.
Багато чого цікавого про себе почути,
так,
почитати.
Так.
При цьому, знаєте, сакраментальне, нагадаю, не читав, но осуждає.
Так.
От я сподіваюся, щоб люди прочитають і самі своє судження виносять. Але це ж не перший приклад. Приклад. До Юрія Андруховича висувалися претензії 2014 року, так?
Так.
От на вашому місці теж в рамках суботнього інтерв'ю сидів письменник Сергій Жадан.
Так.
Йому багато чого довелося вислухати наприкінці минулого року за спробу влаштувати дискусію щодо майбутнього Донбасу у Харкові, коли він наважився запросити луганську поетесу Заславську. І знову ж таки, ви почали на це відповідати. Це неминуче в умовах війни, так?
Я думаю, що воно, напевно, є посилене в умовах війни. Але це є точно... І ми знаємо, що, наприклад, в навіть просунутих демократіях Заходу в моментах війни відбуваються часами дуже нехороші, дуже такі неякісні явища. Наприклад, в Америці це було інтернування всіх американських японців.
Друга світова.
Друга світова, так. Це в 41-42 роках відбулося, що тепер є такою темною і соромною сторінкою американської історії. Тобто така відрухова, нелогічна, навіть якоюсь мірою незаконна акція, де за ознакою національності чи походження всіх людей відразу бачиться як ворогів.
Але ж американська влада потім вибачилася,
так,
за ці дії.
Так, і компенсації були, і так далі. Тобто на це є громадянське суспільство, щоб знаходити запобіжні моменти, щоб таке не ставало рутиною, щоб воно не ставало нормою. Це найосновніше. Тому що тоді ми насправді відкочуємося назад в цей же совок, вибачте за це слово, але воно прямо є дуже небезпечне. Це є така якась, не знаю, спокуса демагогії. І воно насправді не мало би мати місця.
З іншого боку, розуміємо, що ця війна, яка вже триває скоро як 2 роки проти України, нав'язана Україні, Україна не була жодним чином ініціатором. Ця ж війна не тільки носить характер обстрілів, які не припиняються на жоден день, про що свідчить штаб антитерористичної операції. Ця війна гібридна, ідеологічна, будь-яка. І деякі російські письменники, той же Лімонов, ну не буду перелічувати ці прізвища, в їхніх виступах така ненависть є, що просто, ну, не знаю, коли якийсь буде, можливо, трибунал, якщо до нього дійде справа, то їм теж доведеться відповідати, напевно, як констатують деякі глядачі. То, можливо, не можна бути абсолютно толерантним в Україні зараз, повністю сповідувати західні цінності, коли проти цієї держави ведеться, коли проти нашої держави ведеться така зухвала.
Там.
Війна.
Ні, це є також, як вже багато говорилося і писалося, і правильно, це є інформаційна війна, і якоюсь мірою навіть принципове відмовлення від непризнання права України мати свою суверенність. Це дуже серйозне. І воно викликає також такі розпалені, чи не знаю, чи якраз з тим воно пов'язане, але, напевно, воно уможливлює певною мірою такі певні реакції. Але також треба рахуватися з реальністю і з об'єктивізмом якимсь. І ніяк не забувати, що одною з наших цінностей, яку ми тепер нібито після Майдану і сповідуємо, це є Європа. Це є просування до Європи, це є якась співучасть в цінностях Європи, серед яких є не в останню чергу право науки на своє місце в колективному житті, а не тільки для того, щоб вона була якимсь, не знаю, підспівувачем чи алілюйщиком, як казалося за совєтських часів. Це те, що цей, так би сказати, совєтський модель і нав'язував.
Щодо цієї премії імені Тараса Шевченка, національної премії, як вважаєте, взагалі такі премії повинні бути в державі? Даруйте за такий теж гострий підхід. В Сполучених Штатах є такі премії?
Є премії, вони, може, не є пов'язані із постатями з історії. Тобто, я не знаю, чи в Америці є якийсь приз імені Вашингтона чи Лінкольна. Чи там
імені
якого...
Марка Твена є премія?
Премія. Ну, є Пуліцерська премія.
Так.
Та є, очевидно, в англійському світі цей Booker Prize. Я навіть не знаю точно про цю особу. Є, очевидно, Нобелівська премія в світовому плані. Із літератури, і з інших дисциплін. Тобто премії, я думаю, мають рацію. Вони, немовби, фокусують діяння певних дисциплін, певного процесу творення науки і цінностей науки. Вони показують, що суспільство вміє доцінювати і якось, і також навіть розрізняти, що це не є вся якась сіра маса, що, мовляв, всі один одному рівні, але що є момент також і якості, і що його варто так чи інакше нагороджувати, тому що таким чином ми показуємо свої, так би сказати, свою причетність до тих цінностей, і якось це нас будує. Тобто це не тільки є, щоб дати комусь якісь гроші, але про те, щоб сам колектив відчував, що відбувається процес якийсь раціональний і конструктивний. Це є свого роду така символічна інвестиція в своє суспільство, в свою, знаєте, працю.
Духовна, напевно.
Так, духовне, так. Це є, немовби, не тільки з цієї скарбниці щось даємо, але також вкладаємо, тобто, нашу колективну емоцію, наше розуміння, що це є варте того. І якщо йдеться про Шевченка, є абсолютно, як на мене, зрозуміле, чому він є тим тою постаттю, тому що це така велика світла і вагома постать в українському історичному процесі, зокрема в 19 столітті, але і взагалі після цього також, що це й дуже природнє. Тобто він якоюсь мірою перебрав ці функції, які в інших суспільствах мають, скажімо, військові вожді, так як Вашингтон, в даному випадку американському, чи Наполеон, скажімо, в французькій історії. Не кажучи вже ті, які мають ще й священне значення, так як Жанна д'Арк, знаєте. Але він має таку певною мірою сакральну роль. І це є також зрозуміле. Чи воно є конче потрібне, це друге питання. Кожне суспільство еволюціонує і знаходить різного роду механізми, щоб потім ці речі якось допрацьовувати, мати, скажімо, інші премії. Але я в даному випадку вважаю, що вона має свою конструктивну функцію. Хоч точно знаю також, що в минулому вона не завжди давалася найкращим, скажімо, там представникам. Це була совєтська премія. Вона спрацьовувала для цього, щоб консолідувати і, так сказати, просувати певні цінності того ж режиму, того суспільства того часу.
Тарас Шевченко, ви вже почали відповідати на це запитання. На ваш погляд, є сучасником для України?
Абсолютно. І це видно було на Майдані, де його постать в різних аспектах, там іноді таких трохи...
Зворушлова, той хлопець, що, на жаль, загинув на Майдані,
так.
Читав вірші його, Вірменен, Нігоян.
Так, так. І потім різні навіть такі іноді так би трохи фантастичні зображення Шевченка, як там, скажімо, Супермен, або
у формі воїна українських збройних
або
сил.
Або воїна, або як одного із тих, який на Майдані там з шиною навіть конфронтує Беркута. Це все, я думаю, мало свій резон. Воно відзеркалює глибоку присутність в українській колективній свідомості. І воно також, я думаю, закономірне. Тобто це є бажання якось висловлювати свою віру в своє власне майбутнє, в свою силу, так би сказати.
Але все це відбувалося і під час Майдану, і після нього. Отака згадка про Тараса Григоровича. Це йшло від самих людей. Ніхто не нав'язував згори це.
Так.
Ані влада, ані вчителі у школі, наприклад, чи у вищих навчальних закладах. Адже Шевченко в радянські часи не був заборонений. Пам'ятники вже тоді йому поставили.
Так.
Як ви вважаєте, возвеличування дійсно геніального митця, провідника, можна сказати, українського духовного, має бути таким? Чи все ж таки влада має докладати зусилля, щоб про Шевченка згадували? Ставити нові пам'ятники, засновувати ті ж самі премії?
Мені здається, що якщо вже так дивитися на це глобально, якесь осмислення співдії громадськості як такої і державного керування процесом, чи то шкільним, чи, так би сказати, святковим, є ще завдання, яке перед нами стоїть. Тобто в громадянських суспільствах розвинутих є якийсь баланс, тобто не все робить держава. Тому що якщо держава це робить, вона має тенденцію це монополізувати і робити це на свій лад.
Я згадаю свої шкільні роки, коли була література, і українська тоді, російську викладали, то всі ці класики, вони просто тоді викликали, ну не знаю, відторгнення, коли постійно таким чином викладається.
Так. Це, я думаю, є дуже важливо, і навіть мене раз довело до того, і потім мені це беруть як закид, тобто закид роблять з цієї причини, що я їй сказав, що якщо так мають викладати деяких письменників, то краще їх може і не викладати. В сенсі, не хотілося б, щоб школа перетворювалася в механізм, що для молодих школярів дана тема стає неприйнятною або відразливою, що прямо викликає заперечення. Ну, цього не повинно
робити. Як це чесно викладати, на ваш погляд? Про Тараса Шевченка, про Івана Франка, про Лесю Українку.
Я думаю, що їх треба...
Можна перелічувати нескінченно.
Так, їх, по-перше, треба читати тексти. Не всі тексти легко даються. Я в цій праці тут, Шевченко, якого не знаємо, власне займаюся обговоренням різних текстів, які іноді навіть не є в шкільному цьому, в шкільній програмі, так як «Тризна», російська поема, так як деякі поезії, які для мене дуже цінні, і з якими я найперше почав працювати, це є поезії на засланні писані, які є повні нібито сумніву і зневіри, яку він потім переборює, яка стає причиною, щоб осмислити себе і з цього процесу самоосмислення знайти ще більше сили, щоб витримати, щоб пережити це випробування. А наприклад, в свою чергу, «Гайдамаки» є канонічним твором, який в школах постійно обговорюється, але ті речі, які, як мені здається, і що я описав в цій праці, є найістотнішими, немовби не бачаться. Отже, я згадаю тільки дві, щоб це було так сказати стисло. Постійно наголошується історичність гайдамаків. А мені здається, що попри те, що це очевидно має до діла з історичними подіями, тобто історичною подією Коліївщини, повстанням і так далі, але ще важливішим моментом є, там є не так історія, як пам'ять, як колективна пам'ять і потреба пам'ятати, щоб відновлювати своє власне існування, свою ідентичність через пам'ять. Так що це, а друге, це є питання жертви, жертвопринесення. І ці страшні останні сцени, де Гонта вбиває своїх дітей, що в дійсності і не було. Це є прямо частиною, так би сказати, авторської фантазії. Але вона стає дуже важливою, бо це є жертва для України. І через це приходить відновлення. Як і в історії Авраама і Ісаака, і Христа.
Так,
тобто це має релігійне підлоджя. І Шевченко під тим оглядом і з Біблією, і з Старим Завітом, і з Новим Завітом є пов'язаний.
Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Гостем студії Радіо Свобода був Григорій Грабович. Провів розмову Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.